Garbėjus Jėzui Kristui, sveikinu visus susirinkusius. Šiame kol kas dar gan unikaliame renginį išsiskyrusių sielovada, taip pat sąsaja su bažnyčia šio bendravimo ir uždavinių. Pusdienį, kurį čia turėsime, išnaudoti bandysime, nežiūrint karščio, gan intensyviai. Šio mūsų susitikimo siekinys yra suprasti bažnyčios nuostatas, poziciją, jos pastoracinius ketinimus savo išsiskyrusių narių atžvilgių. Kadangi, kaip ir daugeliu klausimų, šiandien netrūksta įvairių labai paviršutiniškų nuostatų, požiūrių, vertinimų, dažnai tendencingų. Todėl labai privalu būtų iš tikrųjų sužinoti, pasiekti tą informaciją, bent jau galbūt minčių ir idėjų, tai būtų siekinys, o gal net šventos dvasios įkvėptų sprendimų. Tobulėjimo kelyje. Kadangi kiek jau turiu patirties šitame darbe, šitam pastoracijos rūšyje, dauguma susijusių su šia šeimos tragedija, skyrybomis, jau yra pamaitinti labai dideliu skaičiumi ar įvairovę įvairių gyvenimo pagerinimų receptų, įvairių kokybės taisymo, nurodymų ir patarimų ir taip toliau. Vieni ateina per raganų patarnavimus, būrėjų įkvėpimus, kiti ateina per draugų vertinimus, dar kiti ateina per kažkokiu tai tais reparacinės paslaugas teikiančių firmų, paslaugas ir taip toliau. Kalbėdamas jums, savotiškai norėčiau pirmiausiai pristatyti tą patirties užnugarį, kurį atsinešiau čia šalia tos teorinės dalies. Tai yra, kaip vienuolis paskutinius 6 metus dirbau vienuolino koplyčioje, kuri yra neparapijinė, vardinė vienuolino koplyčia. Todėl neturėjau to parapinio darbo ir galėjau daugiau pastangų laiko, jeigu skirti individualiam darbui, konsultacijoms, pokalbiams, pateiktų grafikų, viso Lietuvoje platindamas savo telefoną, nuorodas ir taip toliau. Todėl toji nauja Lietuvai palydėjimų pastoracija man jau nesvetima. Ir jos patirtis leidžia šiandien daryti kai kuriuos apibendrinimus ir truputį padeda drąsiau iš bažnyčios pusės tiesti tiltą pro įvairius prietarus ir iš ankstinės nuostatas. Tiesti tiltą su viena užduotimi, kad žmogaus tobulėjimas, kad jo tiesos ieškojimas, kad jo tiesos suvokimas iš tikrųjų nesustotų ties jo kartais skaudžiomis patirtimis, ties jo kartais nepabaigiamų nuoskaudų, praradimo vertybių svarstymo. Bet iš tikrųjų būtų įmanoma eiti toliau, tobulėti asmenybei. Iš savosios patirties tų konsultacijų, pokalbių, bendravimo. Galiu pasakyti, kad tai yra įmanoma. Galiu pasakyti, kad toji faktinė medžiaga, kurie teikia manoji patirtis, visoje eilėje žmonių atnešė tam tikrus įvertinimus. Aš jau galiu melstis, galiu būti bažnyčioje, mane traukia pabendrauti su Dievu. aš jau galiu savarankiškai spręsti, vertinti, rinktis, siekti, pasiekti. Ir kaip vienas iš tokių pasiekimų, vadinčiau tai, kad būtent santykio su Dievu atkūrimas, brandinimas, pagilinimas yra vienas iš tų svarbesniųjų rezultatų. Man teko pastebėti, kad vien tik tai tos reparacinės technologijos, kurios šiandien siūlomos visuomeniai, nepajėgia žmogaus išvesti iki tam tikro stabilumo, nuo kurio, kaip pagrindo atsispyręs, jis galėtų ieškoti iš tikrųjų aukštesnių siekinių, negu vien tik tai gyvenimo ar pojūčių kokybė. Todėl šiandien šį laiką ir šį pusdienį mes paskirstysime tokiu gan įtemptu būdu. Drįstu jūsų paprašyti vienu žodžiu – padirbėkit. Medžiagos pasiruošiau, atvežiau ir su tai pačia mintimi – padirbėkit prie to, ką pabandysiu bažnyčios vardu jums pristatyti. Šis pristatymas bus 4 rūšių. Dabar pradedame nuo konferencijos. Tai yra nuo tos didaktinės medžiagos pristatymo. Apibendrinsiu trumpai ir tikrai nepilnai. Bažnyčios teisinės, moralinės, pastoracinės nuostatas išsiskyrusių atžvilgių. Taip pat įvardinsiu kai kurias dar likusias sprendžiamas problemas šioje srityje. Antras dalykas. Baigus šią konferenciją, turėsime trumpą pertraukėlę. Bet toj pertraukėlė bus skirta ir užimta vienu svarbiu darbeliu. Pagal švento rašto žodžius rinktiniais kviečiais juos maitina iš vienuolynų, iš bažnyčios gilios dvasinės praktikos, yra tokia dvasinės lavybos rūšis mąstymas, meditacija. Todėl po šios konferencijos jums pateiksiu mąstymo medžiagą, mąstymo metodiką ir pasiūlysiu per pertrauką, jį truks 15 minučių, atlikti tą mąstymą. Bent jo dalį įžangą ar jį pradėti. Pagal metodiką matysit, kad jį užbaigti reikės truputį vėliau. Po to susirinksime nurodytų laiku antrai konferencijai, kurios užduotis bus sekant iš mąstymo pakeista širdimi, tai yra savai žmogiška patirtimi, prieiti prie tų pačių dalykų, įžengti į juos ir pasvarstyti. Pasvarstyti juos, kad galėtume eiti tuo pačiu principu, kad man padėtų, geriau aš padėsiu. Todėl paprašysiu šią grupę pasidalinti į 10 grupelių ir gausite 2 užduotis. Pirmoji užduotis bus daugmaž psichologinėme lygmenyje religingos šeimos psichologinės problemos. Ir aš keletą jų iš natūros pateiksiu. Jūs pabandysite spręsti ir padirbėsite kažkiek tai. Toliau mes žengsime prie trumpo aptarimo ir daug nelaukia iki pietų gausite sekančią užduotį, sunkesnę, kurioje sutilps visos šios dienos išdėstytos medžiagos pateiktų minčių panaudojimas. Tai yra gausite spręsti, vėl jeigu išlaikysite 10 grupelių, 5 užduotis. Tai yra 2 grupės spręs tą pačią užduotį. Paskui jie liks laiko arba vėliau bandysime palyginti. Ir va tokiu būdu mes tiesiog įžengsime į tą iš tikrųjų dvasinės pastoracijos užduotį. Kaip? Vesti, eiti, sielą link Dievo, nepaisant kai kurių gan sudėtingų šiame laikmetyje kliuvinių. Kaip priimti tą tikrovę, kad Dievas yra, buvo ir bus daug atviresnis žmogui negu konkreti žmogaus laikmečio visuomenė. Taigi, apie išsiskyrusių sielovadą arba apie tai, kaip bažnyčia šiandien stengiasi, priima, rūpinasi išsiskyrusiomis sielomis, išsiskyrusiais savo nariais. Reikėtų paminėti, kad ši užduotis nėra lengva. Lietuvoje, kaip ir vakarų, daugelyje šalių pusė santuokų trunka visą gyvenimą, o maždaug nuo 70 metų katalikiškų santuokų išyra tiek pat, kiek ir nekatalikiškų. Todėl katalikų bažnyčioje jo sielovadoje bręsta ir eina tam tikra naujovė – išsiskyrusių sielovada. Reikia pasakyti, kad krikščionių bažnyčia, katalikų bažnyčia keičiasi atsargiai, kai modernaus pasaulio reiškiniai paliečia tikėjimo brandolių suvokiamą sritį. Iš tikrųjų, netaip sename laike, 150-200 metų atgal pramoninės revoliucijos metu, bažnyčia tarsi prarado Europos darbininkiją, nors po 83 metų pasirodžiusios Rerum Novarum enciklikos, tarsi žengė žingsnį toli į priekį. Antro Vatikano susirinkimo idėjos irgi skausmingai reformuoja bažnyčią, sunkiai įsikūnyje, nelengva ta transformacija. Norėčiau paminėti tik iš šalies tam tikrą patirtį Čikagos arkivyskupijoje, galima sakyti porą dešimtmečių atgal, buvo sunku įvesti įsituokusių sielovadą. 70-metyje Čikagos arkivyskupijoje buvo daug parapijų, parapijinių mokyklų, šimtais. Dirbo 1000 vyskupijos ir 1000 vienuolinių kunigų ir nebuvo iš šitų 2000 kunigų ne vieno dirbančio su išsiskyrusiais. Tada vienas kunigas pradėjo prašyti kardinolą, kad leistų bendrauti. Bet jis nesutiko, kad Dievas sujungė, žmogus tai neišskiria. Tačiau ir nedraudė šiam kunigui. Ir vieną vakarą jam paskambina arkivyskupas Kodi, šiam kunigui Flosiui, pradėk išsiskyrusių sielovadą tuoj pat, ryto rytą. Mat išsiskyrė tuo paties kardinolų labai mylima ir labai tikinti pusiserį. Todėl Čikagos vyskupijos 70 metais kunigas Flosi pradėjo išsiskyrusių sielovadą skubiu būdu, tuoj pat iš ryto. Arkivyskupo nurodymu, kad greičiau pasirūpintų mylimą išsiskyrusią kardinolo pusėselę. Ir reikia pasakyti, kad šiandien nužengta labai toli. Ir dabar toje pat vyskupijoje, nežinau, kieno dėka ar kardinolo, ar tos išsiskyrusios pusėselės, veikia 80 išsituokusių žmonių būrelių, užimta keliasdešimt kunigų, vienuolių ir taip toliau. Pati katalikų bažnyčia tik 60-metyje panaikino ištuokai taikytą ekskomuniką, o popiežius Jonas Paulius II įsakmiai moko bažnyčios Romai rezervuotus teisinius kazus sprendžiančius kunigus, nepripažintoje santuokoje sąjungoje gyvenančius sutuoktinius nevadinti nusidėjėliais. Čia jūs turbūt esate patyrę, juk mes dar ne visi esame išauklyti Jono Paulius II dvasia ir dar mūsų bažnyčiose gan griaudė šitie tokie paskutinio teismo žodžiai ir sprendimai ir taip toliau ir taip toliau. Jie yra įsitvirtinę. Tačiau poslinkiai yra ir reikia pasakyti, kad tasai įvykis skyrybos. Turi mintį siejus su sakramentinė santuoka skyrybos. Daugelio psichologų prilyginamos skausmo išgyvenimo jėga, prilyginamos pačių artimiausių žmonių mirčiai, netekčiai. Lietuvoje vien per pirmuosius ketverius vedybų metus išsiskiria 22 procentai šeimų. Kaltis jausmas apima abu, net ir nekalčiausią asmenį. Tad prie susitaikymo su padėtimi ir prie gydymo savaime ir būtinai prisideda atgaila su tai kalte, apraudojimas, apgailėjimas. Taip pat įvertinta, kad skyrybų žaizda apgyja maždaug per 2-5 metus. Tą patį pastebėjo ir savojo praktikoje, maždaug tame laikotarpyje jau žmogus atsitiesė. Vyras kažkiek greičiau, moteris aišku apdėta įvairiais įpareigojimas kažkiek sunkiau. Išsituokęs asmuo yra ir lieka moraliai pažeistas, nedrasus, baimingas, juo labiau, jeigu jo tėvai išsiskyrė. Toks žmogus mažai teturi vilties ir tiesiog nusiteikė, kad iš jo ir jo santuokos nieko nebus. Šiandien reikia pasakyti, daug vaikų, daug jaunimo eina į santuoką su išankstinėmis laikinumo nuostatomis. Šiandien taip pat reikia pasakyti, kad daugeliu atveju šis žingsnis žengiamas tikrai labai per skubiai. Kartais tiesiog neapgalvotai dėl pasekmių, dėl išgyvenimų, kurie laukia. Ir beveik visais atvejais, tai yra didžiaja dalimi, tai yra daug didesnė žala ir bėda tų išsiskyrusių šeimų vaikams. Todėl išsiskyrusi šeima atsiduria tokių galingų bėdų, problemų rate, kad vargu ar įmanoma rasti ar bent išdrįsti siūlyti vieną kokį nors ar kitą paraidinį receptą, kaip visą tai išlyginti, išspręsti. Jeigu jūs domėsitės šią temą, galite paskaityti knygą Tarp dviejų pasaulių – vidinis išsiskyrusių šeimų vaikų gyvenimas, išleista JAV Crown Publisher. Knygos autoriai stebėjo 1500 suaugusių žmonių, užaugusių išsiskyrusiuose ir normaliuose šeimose, ir daugiau nei 70 iš jų išsamei apklausė ir pripažįsta, kad visais požiūriais, tiek santykė su visuomenė, socializacijos požiūriais, tiek brandos, tiek savarankiškumo požiūriais, išsiskyrusių šeimų vaikai kažkuo atsilieka, neša tais liekamasis pasekmes. Vaikai jaučia konfliktą pasirinkdami vertybes, būtinybė patiems susikurti vertybes, iš dalies paaiškina, kodėl vaikai iš išsiskyrusių šeimų taip dažnai turi problemų dėl priklausomybių. Tarsi įvardintume jaunieji suaugėliai. Jie jaučiasi netokie religingi, neskuba išpažinti savo tikėjimo, jų religingumas yra iš tikrųjų daug problemiškesnis, sunkesnis, išsiskyrusių šeimų, vaikų. Taigi, sudėjus visą tai, atatranka, kaip patys suprantate, atitenka ir tėvams. Iš tikrųjų, nemažą reikšmę turi ir finansiniai klausimai. Kiek man teko stebėti, ypač vidutinėme ir žemesnėme ekonominėme visuomenės sluoksnyje, tie klausimai dažnai tampa tiesiog įvairių, sakyčiau, amoralių, neteisingų, nevykusių manipuliacijų priemonė, šantažo būdų. Dėl išlaikymo, dėl turto, dėl tolesnių pasekmių. Ir tos problemos taip pat žeidžia ne tik sutuoktinius, bet ir vaikus. Čia jau anksčiau buvo išleista nebloga knyga, dabar pakartotas katalikų leidykloje, pasaulio leidykloje, jos leidimas yra Kaip mylėti savo paauglį. Autoris tas pat Ross Campbell, vertėjas Norkūninį, leidimo metai 10. Kaina 19 litų 65 centai, jeigu norite žinoti. Taigi, iš vakarų mus pasiekianti turi laksistinį požiūrį į šeimą, jos vertybės ir netgi priešinga banga, kartu atneša ir nemažus pasiekimus, tuos reparacinės pasiūlas, kurias mes šiandien adaptuojam savo visuomenėje, tai yra įvairūs. Būreliai, psichologinės pagalbos, savitarpio pagalbos. Ir reikia pasakyti, kad Lietuvos bažnyčia taip pat gana intensyviai pradėjo veikti šioje srityje. Tačiau jokių būdų netvirtinsiu, kad pakankamai. Realesnė ir rimtesnė veikla užfiksuota mūsų pastoracinėje lietuviškoje istorijoje galbūt siektų 97 metus. 2000 metais jau pradėjo reikštis keletas kunigų atviriau viešiau šioje visuomenėje. Jeigu jūs iš Vilniaus, tai atsiminti tokį kunigą Antaną Saulaitį. Taip pat 2003 jau buvo surengtos kelios gana svarios mokslinės pastoracinės konferencijos išsiskyrusių sielovados temomis. Ir šiandien jau visose vyskupijose beveik netoli pusėje dekanatų yra ir išsiskyrusios sielovados grupelės ir jos daugėja. Tam pasišventusių ir pasiruošusių kunigų taip pat dar skaičius ne dešimtimis, bet po vieną kitą prisidedant auga. Ir katalikų bažnyčia Lietuvoje šiandien rodo tą geranorišką poslinkį. Tačiau žinoma, mūsų provincialumas palieka ir tam tikras žymes. Šiandien dar Lietuvoje tebe būtų sunkiai suprantama toksai vienos užsienį dirbančios pastoracijoje vienuolės prašymas kunigui. Prieš iškilmingas mišes vienuolė prašo, pasakyk gražų pamokslą, pagirk vedybinio gyvenimo 25-metį švenčiančius tėvus, kad jie taip gražiai užaukino vaikus ir prisideda prie katalikiškos bendruomenės gyvenimo. Jeigu gerai pakalbėsi, gal pasiseks juos prikalbinti susituokti ir bažnyčioje. Truputį nelietuviškai skamba, ar ne? Tačiau tai parodo, kad mes dar turime ko ieškoti. Parodo tai, kad kai kuriuose parapijose kažkiek toliau nuo Lietuvos jau yra žengta tie dideli žingsniai supratimo link, jog dvasinis žmogaus ryšys su Dievu, pradėtas krikštu, iš tikrųjų turi daug daugiau sąsajų su Dievu, negu mūsų suformuoti vienokį ar kitokį teisiniai ar dar kokie nors psichologiniai mechanizmai. Reikia taip pat pridurti ir kitą dalyką, kad tuo pačiu katalikų bažnyčia skelbė ir liudė savo enciklikuose, savo naujausiuose dokumentuose, jog dalyvavimas eucharistinėje puotoje šventosios komunijos priėmimas nesakramentinėje santuokoje gyvenantiems nėra leistinas. Ir tai buvo patvirtinta tiek Vatikano antro susirinkimuose, tiek 2001 Lietuvos viskupų konferencijos išleistame rašte, kad komunijos šitoje situacijoje, kada gyvenama poroje kaip šeimoje, nesantukos sakramentu, komunijos eiti negalime. Tačiau mums pasilieka tolesnė užduotis ir jums būtina perduoti žinę, kad neklyskite ir nesusikoncentruokite prie vieno šio dalyko. Negalima prieiti komunijos tiems, kurie gyvena šeimoje be sakramento, tačiau reikia ir galima ir būtina laikyti visas kitas krikščioniškas priedermes, kurios atsirado ne iš santukos, o iš krikšto. Ir būtent krikštas yra tas visa apimantis pagrindas, kuris mus įkūnija malonės santykiai su Dievu, o malonės tai reiškia ir gailestingumo santykiai su Dievu. Kol kas mažai dar kas žino tą vienuolinę praktiką, kad kai negalime priimti komuniją regimuoju būdu, galime ją priimti dvasiniu būdu. Tie žodžiai, Jėzau, ateik pas mane, aš myliu tave, kai dalinama komunija, yra dvasinė komunija. Tais atvejais, kai mes negalime gauti sakramentinį nuodėmės atleidimą, nes liekame toje artimame nuodėmės pavojuje, galime siekti tobulo gailesčio keliu tiesioginio Dievo atleidimo. Nes iš tikrųjų pagrindas nuodėmė atleisti yra ne mūsų kažkoks suformuotas, apiformintas teisumas, o gailestis už nuodėmę. Be gailesčio už nuodėmę iš tikrųjų neįmanoma jos atleidimas. Ir bažnyčia savo teologiją apie išpažintį, apie ligonių patepimą moko, kad mirties pavojos atveju, tuo atveju, kai negalime ilgesnį laiką pasiekti bažnyčią kunigą išpažintį arba esame sukliudyti nuo išpažinties ir komunijos, praktikuotume tobulą gailestį. Mes negauname to patvirtimo, kaip išpažinti tau atleidimus nuodėmės, tačiau mes galime tikėti, jog tobulo gailesčio atveju, o tobulas gailestis yra tasai, kai mes gailimės dėl to, jog įžeidėme Dievo meilę, ne iš baimės, kad į pragarą pakliūsim ar dar kažkokių skaičiavimų. Tobulo gailesčio žodžiai yra tokie. Dieve, gailiuosi savo nuodėmėmis įžeidęs tavo meilę. Atleisk man. Taigi matote, kad šis dvasinio artėjimo kelias nesukliudo mums šauktis Dievo gailestingumo, nesukliudo mums ieškoti taikos su juo, susitaikinti, nesukliudo mums puoselėti nuostatą, kad aš nors ir negaliu pakeisti tų ar kitų gyvenimo sąlygų savo situacijoje, bet aš esu nusistatęs. Išpažįstu, pripažįstu, kas yra nuodėminga, gailiuosi ir siekiu tavęs, Dieve, kviečiu tave dalyvauti mano gyvenime, mano sieloje. Kartu noriu paminėti ir tą dalyką, kad santuokos gyvenimas iš tikrųjų yra apipinimas labai daug paviršutiniškų tų teisinių prietarų. Pirmasis iš jų ir labiausiai paplitęs, kad išsiskyrę negali eiti iš pažinties komunijos. Visiškai ne. Tai nėra kliūtis. Gyvenimas atskirai ir ypač jeigu jis yra teisėtas, tai yra atsiskyrimas, yra teistų priežasčių dėka, nesukliudo eiti iš pažinties ir komunijos. Taip pat kitas prietaras, aš turiu draugę ar draugę, mes kartais nusidedam ir aš negaliu eiti iš pažinties ir komunijos, nes mes mylim vienas kitą. Taip pat netitinka kanonų teisės normų. Jeigu pasitaiko viena ar kita, ar rečiau, ar dažniau, ar reguliariau, ar nereguliariau nuodėmė, tai nesuformuoja to, ką mes vadiname šeimos santykis. Šeimos santykis yra tada, kai susitarėme gyventi kaip santukoje, kai faktiškai gyvename kaip santukoje, gyvename ir nusistatome gyventi ilgesnį laiką, ir tuo pačiu turime ir intimius dalykus, kurie yra toje santukoje reguliarūs. Tačiau jūsų žiniai, jeigu ir tokia situacija, bet nėra, tarkime, tarp sutuoktinių intymaus gyvenimo, dėl amžiaus, dėl ligos, dėl, tarkim, kad ir kokio labai tvirto nusistatymo, kad gyvenam kaip brolis ir sesuo, gyvenam dėl vaikų, dėl kažkokių kitų interesų, paramos ir taip toliau, bet neturime santykių ir ištveriame tą nuostatą, tokiu atveju galime gauti vyskupo ar per kleboną ar klebono leidimą eiti iš pažinties ir komunijos. Kartais gali paminėti, kad nekiltų papiktinimas eiti ne savo parapijoj. Ir kaip klebonas dirbdamas pats, esu nemažai kartų gavęs iš vyskupo tuos leidimus, kai žmonės gyvena, tarkim, iš draugiškumo, iš meilės, kad slaugytų vienas kitą ir jau bažnyčia paskiria 2-3,5 metų bandymų laikotarpį, tų santykių nėra, belieka tik tai papiktimo pavojus, jį pašalinus, arba, sakysim, kur žmogus mažame ratelėje paaiškinus, kad gau leidimą, nes mes tik tai bendras stogas ryša, bet ne intimus dalykai. Žmogus gauna leidimą eiti iš pažinties, komunijos ir, kaip matot, nei bendras stogas, nei bendra virtuvė šitos kliūties nesukuria. Žinoma, jeigu tie prašantys bus 20-30 metų amžiaus, sveiki žmonės, tas leidimas bus nerealus ir neįtikimas gauti. Tačiau daugybė žmonių, kurie jau nutolė nuo šio amžiaus ir nuo šių dalykų, gali tikrai išsinerti iš tų prietarų, kreiptis ir aiškintis. Taip pat yra situacijų, kada fiksuojamos skyrybos ir pati santuoka neištirta, tarsi numetama, velkama jos našta, einama į antrąją santuoką, manant, kad aš negalėsiu susituokti, nes kartą jau ėmiau šliūbą. O toj pirmojo santuokoj gali būti ją ardančių kliūčių, kurios tą santuoką naikina. Katalikų bažnyčioje nėra kaip tokios, kaip protestantų bažnyčių santuokos anuliacijos. Atsakymas labai paprastas. Teisėtai teisingai sudaryta santuoka, pavartota yra neišardoma. Reiškia, jeigu santuoka tikrai buvo sudaryta, ji bus neišardoma, kol abu yra gyvi. Tačiau tais atvejais, kada santuokų sudarimo metu egzistavo ją ardančios kliūtys, apie kurias žmogus gali nežinoti arba žinoti nepakankamai, galima pradėti santuokos pripažinimo negaliojančią procesą. Tai yra ištyrus bažnytinio teismo atstovams ir aptikus tokias kliūtis, santuoka pripažįstama neįvykusia, nors ir buvo atlikti visi formalumai. Tik trumpai pavardysiu, bet be būtinų paaiškinimų, tais kliūtis. Amžiaus kliūtis, laisvo sutikimo kliūtis, suvokimo kliūtis, prievartos kliūtis ir visai eilė dar kitų. Jų yra 14, kurios egzistavo, jeigu santuokos metu nors viena santuoka neįvyksta. Pavyzdžiui, iš praktikos pasakysiu, atėjo tuoktis, bet jaunikis buvo tiek išgėręs, kad jis klausė, kada reikės dainuoti ir nesuprato, kad jau bažnyčia. Tai tada aš suabejojau, kad reikia dar pavaišiot. Buvo sausio mėno 20 keli šalčių, pavaišiot apie bažnyčią. Ir kai ties man pasakys, kiek yra kryžių ant stogo ir kodėl jie ten yra, tada galėsiu tuokti. Kitas atvejis, tuokėsi 38 metų mergaitė ir kažkiek tai panašaus amžiaus vaikinas. Ir jie vis man tvirtino. Aš apie jokius nepadorius dalykus, tai joko neturiu supratimo. Aš esu mergaitė ir aš nieko nežinau, kad joko nepadarių dalykų man nereikia žinoti ir aš nežinau. Reiškia, jį nesuvokė, kad santukoje būtinas šeimos gyvenimas tarp vyru ir moters. Tai bandžiau paklausti, tai su vyru, tai vis tiek, kai gyvensit ir taip toliau. Ne, aš tai labai esu, reiškia, tokie skaisti ir aš jokių nepadarių dalykų nenoriu. Nu, tai žinokit, čia jau turbūt aišku, kad čia yra suvokimo kliūtis. Reiškia, nepaisant metų, tas žmogus dar neturi supratimo suvokimo apie santokinio gyvenimo esminius elementus. Va, ir gali būti ir panašių situacijų. Tai šitas suvokimo kliūtis gali būti dėl dimensijos protinių negalių, tai čia vadiname liga, gali būti laikina ir pastovi, laikina, jeigu užgėrė, parūkinė to dūmo, ar gal eidamas basliu per galvą, jeigu vyras aukštas, o durys žemos ir jam dabar painiojasi, kuris atėjo dėl kokios nors proto laikinos negalios. Tokiu atveju galima skaidžiuoti kryžius ant stogo ir palaukti. Va. Gali būti pastovi proto negalė. Tai yra įgimta ar įgyta chroniška psichinė liga, kurie kartais giminės labai mielai nuslepia. Esu susidūręs, kai daktarų giminė, norėdama kam nors įduot savo auksinį berniuką, sugebėjau jį įduot, prirašė pažymų, kai jis baisiai sveikas ir drūtas, o į kariuomenę neima tik dėl gražumo, kad negali Lietuvos palikti be tokio gražuolio. Ir vos spėjo sutuokt, tas pirmą naktį sukapuvo spintą kirviu, sudaužė baldus, iššoko per langą iš antro aukšto, pabėgo ir maždaug po 7 metų pradėjom skyrybų procesą, dar jo pėdų nebuvo rasta. Bet pasisekė išsiaiškinti gydytojo giminės klasta. Padirbtos pažymos gali tik įsivaizduoti, kiek reikėjo vargti tai moterį, kol vis dėlto išaiškėjau, kad tai buvo iš ankstinį proto negalę. Svarbi nuslėpta psichinė liga. Šitos dalykus aš tiesiog paaiškinu, kad kiekvienų skyrybų atveju reikia išsiaiškinti. Čia nėra laiko aptarti kazusams ir nagrinėti tą teisinę sistemą. Jums pridėtoje medžiagoje, kurią padalinau, rasite pasiskaitytas užuominas ir visa kita, kurios yra kaip iliustracija. Taip pat ten rasite kompaktą, kuriame yra netoli 70 valandų mano žodžių šitom temom. Tiesiog, manau, mažai nepasirodys. Galėsite pasigilinti daugiau, kartu rasite ir koordinates. Kunigauju visą parą. Teikiu konsultacijas, telefonu, susitikimai, kaip, kam, kada reikia, yra ten grafikai ir taip toliau. Galėsite pasigilyti į tuos klausimus. Ir baigdamas šią pristatomą dalį, tiesiog darau užuominą, kad būtent Lietuvoje šis klausimas dar yra labai painioj padėty. Iš dvasininkijos pusės dar sakyčiau, mes tik pradėjom tą darbą. Lietuvoje tik tai keli kunigai yra paruošti, tai yra praėję specialų išsilavinimą, va grįžo, nes nežinau, vieno vyskupijoj psichologinę paruošimą gavęs įsiskyrusius sielovadai, visi kiti dirbam kaip savo mokslai, tačiau bent jau tą bažnytinę dalį kažkiek išmanom. Ir pagaliau užbaigdamas noriu pasakyti, kad trys paskutinės popiežiškosios enciklikos, kuriuose užsiminama apie šeimą, teisę, sakramentinę pastoraciją, gali būti suvedamos ir jūs galbūt domys į tą vieną mintį. Apibendrindamas tais tris enciklikas, kol kas išryškinau jų svarbiausią mintį, pagalbą išsiskyrusiems ir taip toliau. Tai yra, kuo geresnis, kuo rimtesnis sužadėtinių paruošimas santuokai. Taip, kad net ir šitam lygmenį, visuotinės bažnyčios lygmenį, mes dar turime ką naujo pasakyti. Ir aš manau, kad bažnyčia kartais truputį vėluodama nuo problemų, kartais jas aplenkdama savo išvalgomis, būtent šiandien ir ateityje susidurs su situacija, kuri ypač vyresniems kunigams atrodo paradoksali, kad didesnė mūsų parapiečių dalis kai kuriuose parapijose jau yra už santuokos sakramento ribų, jau yra toje šiandien dar probleminėje dalyje, kurioje, atvirai tariant, manau, kad nemaža dalis kunigų dirbti dar nepasirengė arba sunkiai pasirengė. Taigi, palikime plačius atvirus vartus, kaip sakiau, ieškoti to žmogiškojo keliu, nauja širdimi, ieškoti tiesos. Popiežiaus enciklika Caritas in Veritate, gailestingumas tiesoje, manau, nukreipta į visuomenę, į šį laikmetį, savaip turės būti atrasta ir pačios visuotinės bažnyčios. Tai gailestingumo ir tiesos proporcija, kur iš tikrųjų dominuotų tas noras, kaip gerajam piemeniui, ieškoti 99-os, šimtosios avies 99-es palikus saugiai, nes atsidūrime situacijoje, kurie brūzgynuose jau atsidūrė toli gražu ne viena visi šimto, o pusė ir dar didesnė pusė. Taigi, brangieji, vėl grįžtam prie tos minties, gydytojo pagydyk save. Ir baigdamas šią tokią pristatomąją konferenciją, palieku išvadą. Katalikų bažnyčia šiandien paėliui savo enciklikose apie santuką, santukinį gyvenimą, šeimos vertybės, nepasiduoda tam vertybių nuvertimui, pakeitimui, sutartinių kažkokiu tai kriterijų kūrimui, lieka liudyti meilę ir tiesą, lieka vesti ir kviesti prie pačių sakralumo šventumo aukštumų, o iš kitos pusės, žengdama tuo realiuoju gyvenimo keliu, artėja, ateina ir stengiasi ateit, būtent Caritas in Veritate, gailestingumo tiesoje keliu. Mes nenorime, kaip protestantai, susitarti ir tuokti trečią, ketvirtą, penktą kartą. Bet mes norime, kad visi visada visose situacijose rastų, matytų, galėtų ir žengtų Dievo ir šventumo link. Tokia yra šiandienės bažnyčios užduotis. Ir kas dar iš mūsų pusės to nesuprato, kas dar iš mūsų pusės galvoja, kad galės tik tai. Tik tai rinktinius grūdus rinktiniams duoti. Tas neišgirs kito ir šunyčiai eida nuo viešpaties stalo. Ir šiandien ant to rinktinių stalo vis mažiau lieka padėta. O šiandien tų, kurie atsidūrė kažkokiuose tai užribiuose, kažkokiuose tai sąlyginumuose, sukliudimuose, yra vis daugiau. Tad ir savo tikėjimu aš manau, kad nesustodami eisime vieni link kitų, rasime tuos bendrus žodžius tarpusavį, kad galėtume kiekvienoj situacijoje, kiekvienoj iškentėtoj ašaroj atrasti nors mažą žingsnelį link Dievo. Dėkuoju. Dabar dar kartą paprašysiu tą pačią mintimį išdalinti visiems mąstymo medžiagą. Trumpai paaiškysiu metodiką, galbūt keliesi bus greičiau, paaiškysiu metodiką ir būkit geručiai, atlikę tą pertraukėlę šį mąstymą, sugrįžkite čia ir gausite, tada susidalinsime grupelėmis, gausite pirmąją užduotį, kurią paspręsime tuo grupinio darbo būdu. Tai, kas dabar yra, malda prieš mąstymą. Įžengsime į šį mąstymą visi kartu, bendrai pasimelsdami. Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Kaip liaudis sako, aš atsiprašau, kad neatsistoju, kaip liaudis sako, be Dievo padėjimo nėra žmogus pradėjimo, todėl net ir mąstyti Dievo link prašykime jo pagalbos. Tikiu viešpatie Dieve, kad tu čia esi ir matai mane. Garbinu tave draugę su visais šventaisiais ir dėkoju tavo gerumui ir gailestingumui. Aukoju tau viešpatie šį mąstymą, didesnį tavo garbei, už bažnyčią ir sielų išganimą. Nuolankiai prašau malonės gerai mąstyti. Šventoji Marija, Dievo motina ir visi šventieji, padėkite tinkamai pagarbinti dangiškąjį Tėvą. Amen. Mąstymo medžiagai tinka kiekviena išmintinga, dora, vertinga knyga. Tačiau geriau už visą į tai atsako šventasis raštas. Todėl paklausykite švento rašto žodžių iš Ezekielio knygos. Pašventinsiu savo didį tautose išniekintą vardą, kurį jūs išniekinote jų akyse. Ir žinos tautos, kad aš esu viešpats, tai viešpaties Dievo žodis, kai per jūs apreikšiu jų akyse savo šventumą. Atimsiu jūs iš tautų, surinksiu jūs iš visų kraštų ir parvesiu jūs į jūsų žemę. Nuplausiu jūs tyru vandeniu. Bus nuvalyti visi jūsų nešvarumai. Visi jūsų stabai bus pašalinti. Duosiu jums naują širdį ir atnaujinsiu jūs naują dvasę. Išimsiu iš jūsų akmeninę širdį ir duosiu jums jautrę širdį. Duosiu jums savo dvasę ir padarysiu, kad gyventumėte pagal mano įstatus, laikytumėte mano įsakų ir juos įvykdytumėte. Tuomet jūs gyvensite krašte, kurį daviau jūsų protėviams, jūs būsite mano tauta ir aš būsiu jūsų dievas. Kai būsiu išgelbėjęs jūs iš visų jūsų nešvarumų, paliepsiu javams, kad gerai užderėtų ir bado jums nebesukelsiu. Pagausinsiu medžių vaisius ir dirvos derlių, kad nebereikėtų jums kęsti bado gėdos tarp tautų. Tuomet atsiminsite savo nedorus kelius ir negerus darbus. Bjaurėsitės patys savimi dėl savo kalčių ir bjauriųjų nusikaltimų. Darysiu tai ne dėl jūsų, tai viešpatie Dievo žodis. Te būna jums tai žinoma. Būkite sugėdinti ir gėdykitės dėl savo klystkelių Izraelio namai. Taip kalbėjo viešpas Dievas. Ta diena, kai būsiu nuvalęs visas jūsų kaltes, apgyvendinsiu jūsų miestus ir bus atstatyti jūsų griuvėsiai. Tuomet tautos išlikusios aplinkių žinos, kad aš viešpats, atstačiau griuvėsius, atsodinau tyrus. Aš viešpats kalbėjau, aš ir padarysiu. Tai yra pristatytas švento rašto išmintis žodžiai. Esmė, išskirtinis sakinys tema šio mąstymo. Duosiu jums naują širdį ir atnaujinsiu jūs naują dvasę. Širdies operacija, širdies pakeitimas. Nedirbtinės mechaninės įdėjimas, dar kietesnės, ar stimuliatoriaus prisegimas, kaip medicinoje. Bet nauja ir jautri širdis yra šio dvasinio pasikeitimo užduotis. Čia toliau yra pateikta keletas minčių pažymėtų, kurios galbūt įves į šį mąstymą. Ir kitoje puslapio pusėje mąstymo metodas. Tai yra paaiškinimas šito vienuolinės mąstymo praktikos. Skirelį jau paskaitėme iš šventų rašto. Žemiau yra trim taškais pažymėstas minčių pavyzdėlis. Savo atmintimi išsirenkame, pasirenkame, atsijungiame nuo visų, liekam su savimi ir mąstome. Ieškom klausimo ir sulyginimo sąsajos su savo gyvenimu, toliau darome išvadą, išvadą konkretizuojame pasiryžimu, ką pakeisim, ką darysim, kas kitaip. Ir kad neužmirštume, kad tai nebūtų vien momentų reikalas. Suformuojame tam tikrą sakinį, frazę, vadinamą dvasinį puokštį. Mano viešpats, mano viskas. Viskas mano, aš Kristaus ir panašiai, kažkokiu tai ryškesniu sakiniu. Užbaigiama mąstymą individualiai padėkos malda. Kodėl abiejose pusėse mąstymų išvados? Kažkur iš jų bus juodraštiniai, siūlau antrąją. Ir tai, ką pradėsit, pabandysit, galbūt šiandien, rytoj dar grįšit, pasvarsysit ir permąstysit toliau. O kai užbaigsit, jau ne juodraštinį variantą, to mąstymo galite susirašyti pirmajame puslapyje. Išvada, pasiryžimas, šūkis. Tai mąstymo darbelį pradėsit čia, duodu jums 15 minučių, už jų punktualiai susirinkam. Mąstymas pilnai dar nebus baigtas, jį baigsit ar šiandien, ar rytoj. Ir perėsim prie konkretesnės užduoties. Dieve, padėk.